Our 2013
Манай сүр үеийнхний 2013 оны мьючлийн өрөөнд сургаал ба гэрэний 87 дугаар хэсэг дээр байдаг. Энэ завр нь 3 өөр хэсгүүдэд гардаг. Мэдээж энэ сануулга нь чухал юм. Энэ нь бидэнд завлан бэрхшээлтэй үедээч түүнээс хамгаалалт, хүч чадал болон амар амгалан хүлээн авч чадна гэдгийг тайлбарладаг. Сүнсээр өдөгцсөн энэхүү завр нь ариун газруудад зогсож мөн шилжин нүүлгэгдэхгүй байх юм. Энэ өрөөний талаар тунгаан бодож байх зуураа би өөрөөсөө Тэнгэрлэг эцэг юуг ариун газрууд гэж төлөөлүүлэн хэлж байгааг асуусан юм. Ерөнхийлөгч Эзра Тавт Бенсон ариун газруудад хамгаалалтын болон хорогдох газрууд болох ариун сүмүүдэд сүмийн байрууд бидний гэр орон Сионы газсууд ордог. Эдгээрээс гадна бидний хүн нэг бүр нь илүү олон газруудыг олж чадна гэдэгт бид итгэдэг. Газар гэдэг үгийг тунгаан бодоход хамгийн эхлээд бодит газар юм уу? Газар зүйн байрлал бидний сананд орж болох юм. Гэвч тал бичгээр газар дээр газар гэдэг үгийг ялгаатай нөхцөл байдал, байршил эсвэл оюун санааны төлөв байдал хэмээн тодорхойлдог байна. Үүнээс сарахад ариун газрууд нь ариун сүнсний бидэнд гэрчилсэн мөн Тэнгэрлэг эцгийн хайрыг мэдэрсэн болон бидний залбирлуудад хариулсан мөчүүд байж болно. Үүнээс илүүгээр таны зөв зүйлийн төлөө зоригтойгоор зогсож чадах тэр мөч ялангуяа танаас өөр хэн ч үүнийг хийхийг хүсэхгүй тийм нөхцөлд та нар ариун газрыг бүтээж байгаа тэр мөч гэдэгт би итгэдэг. Өөрийн богинохонч гэсэн гайхамшигт амьдралынхаа турш Йосеф Смит үнэхээр ариун газруудад зогссон бөгөөд түүнээсээ хизээч шилжин нүүлгэдэггүй юм аа. Өсвөр насны хүү байхдаа тухайн үеийн шашны бүлгүүдийн эмх цамбраагүй байдлын улмаас түүнд сонголт ихэд хэцүү байсан бөгөөд эдгээр сүмүүдийн аль нь үнэн болохыг мэдхийг хүссэн. Тэрээр ой дотор өвдөг сүгдэн анхуудаа залбирах үедээ гэрийнх нь ойролцох тэрхүү ойн төгөл ариун газар болсон билээ. Түүний залбирал хариулагдсан бөгөөд өнөөгийн хожмын үеийн гигантнүүд тэр газрыг Ан Цорхо хэмээн нэрлэдэг болжээ. Дэлхий даяарх залуу эмэгтэйчүүд залуу эмэгтэйчүүдийн чуулганаар байгалийн ариун газруудад зогсдог. Нэгэн удирдагч чуулганд явсан нэгэн залуу эмэгтэйн туршлагыг хуваалцсан юм. Тэр охин идэвх султай гишүүн байсан бөгөөд ой модон дотор сүнслэг туршлагуудыг мэдэрч чадна гэдэгт эргэлзэж байсан юм. Дараагийн өдөр нь тэр удирдагчдаа би энэ цагаа маш гайхалтайгаар өнгөрүүлж байна. Гэхдээ сүнсний талаар ярихгүй байж болох уу? Би энд байгалийн сайхныг мэдэрч найзуудтайгаа болж цагийг хөвгөлтөө өнгөрүүлэхээр ирсэн гэжээ. Гэсэн хэдий гэрчлэлийн цуглааны төгсгөлд тэр охин би гэртээ харахыг хүсэхгүй байна. Би яг одоо мэдэрч байгаа сүнсээ цаг үргэлж өөртөөгөө хамт байлгахын тулд юу хийх хэрэгтэй вэ? Хэмээн нүдэнд нь нулимс сэлгэнэ хэлсэн байна. Тэр ариун газрыг мэдэж байсан. Йосеф Смитийн унтлагын өрөө нь түүний амьдрал басан бас нэгэн ариун газар юм. Та нарын хийхийн адил тэр ах ихчтэйгээ унтлагын өрөөгөө хуваалцдаг байсан болохоор энэ нь итгэхэд хэцүү байж болох ч түүний агуу итгэл хийгээд даруй байдал болон асуулттайгаар залбирах үед унтлагын өрөө нь түүний хувьд ариун газар болсон билээ. Тэрээр шүр унтахаар хэлснийхээ дараа миний бүх нүглүүд хийгээд тэнэгллүүдийг өршөөнө хэмээн би бүхнийг чадагч бурханд хандан залбиран мөн даруйхан залбиралд өөрийгөө зориулсан бөлгөө хэмээн тайлбарсан байдаг. Ан Цорхот түүний хүлээн авсан илчилтээс хойш 3 жил түүний хувьд амар хэлбэр байсангүй 17 настай Йосеф эцэс төгсөлтгүй үргэлжилсэн элэглэл доог тоход оромжлолыг хүлцэн твчиж байсан билээ. Тэр нэгэн орой орныхоо хажууд өвдөх сөгдөн байхад нь түүний залбиралд хариулан Мороной түүнд үзэгдэн Йосефийг нэрээр нь дуудсан юм. Тэр шүн Йосеф ийхүү мэдлийг тайтгарлыг хүлээн авсан юм. Тэр шүн түүний унтлагын өрөө ариун газар болсон юм аа. Ариун газрууд болсон өөр нэгэн унтлагын өрөөг өсвөр үеийн хүнд зориулсан морм захиасыг үзэж байхдаа би гэрчилсэн юм. Тэр видеонд ариун сүмийн талаар өөрийн бодлоо хуваалцаж байгаа Эл Салвадорас ирсэн Ингрид Делгадо гэдэг залуу эмэгтэйн талаар үзүүлдэг юм. Тэр хэлэхдээ өөрсдийгөө дэлхийн зүлүүдээс тусгаарлаж мөн ариун ёслуудыг хүлээн авч дэлхийдээр амьдарч байхдаа тэдгээрийг хүлээн аваагүй хүмүүст тусалж чадах газартаа байх хэрэгтэй гэдгийг мэтгэн сайн хэрэг юм гэжээ. Түүний ярьж байхад видеон дээр Ингридийг мормон зурагт суудсууд, ишлэлүүд, хувийн хөгжил дэвшил ном. Гэр бүл болон ариун сүмийн зургууд мөн түүний дуртай тоглоомуудыг өрн тавьсан унтлагын өрөөндөө судраа уншиж байгаагаар үзүүлдэг. Тэрээр өөрийг нь дэлхийн зүйлүүдээс тусгаарлаж чадах ариун газраа аль хэдийн бүрдүүлчихсэн байгаагаа өөрөө мэдээгүй болох юм ба. Ингрид өөрийгөө бий болгосон ариун газартаа хичнээн удаа судруудаа уншиж сүнсийг мэдэрч залбирлынхаа хариултыг өөрийнхөө ариун газартаа хүлээн авсан бол хэмээн би баддаг. Ялс Смитийн амьдрал байсан хинийж төсөөлж чадахгүй өөр нэгэн агуу ариун газар бол Либертин шорон байсан юм. Ахлагч Джеффри Р. Холланд ингэж хэлсэн юм. Ялс Смит шоронд хоригдож байхдаа амсан харгас эрцгийн хуйл бос шудраг бус зүйлүүдээс илүү хүнд хэцүү зүйл түүний амьдралд тохиолдож байгаагүй юм гэжээ. Ахлагч Холланд цааш нь хэлэхдээ бошуулагч Ялс Смитийн тэнд байхдаа олж авсан ариун нандин туршлагуудын улмаас Либертин шорон ариун сүм хэмээн нэрлэгдэж байсан цорын ганц шорон юм хэмээн тайлбарлаж залуу эмэгтэйчүүд та нарын зарим нь ямар ч хайрыг мэдрэгдэггүй та нарыг доромжлон басамжилдаг та нарыг доогтлон тохуурхаж дарамтлж зовоож эсвэл бүр бие мах бодийг ч гэмтээдэг яг Ялс Смит Либертин шоронд байсантай адил тийм нөхцөл байдал байдаг байж болох юм. Залуу эмэгтэйчүүд та нарт би ахлагч Джеффри Р. Холландын үгсийг давтаж хэлмээр байна. Та нарын амьдралын хамгийн залгуу туршлага танд өмнө тохиолдож байсан хэцүү хүнд зүйлүүдээс хамаагүй хүнд хэцүү юм шиг санагдсан мөн хамгийн шударга бус зүйлийг төвчөж байгаа юм шиг санагдсан ч энэ хэцүү цаг үед чинь их эзэн тантай хамт байж ариун нандин илчилтийн гүнгүнзгий туршлагуудыг танд өгч чадна. Өөрөөр хэлбэл хамгийн хүнд хэцүү зүйл тохиолдсон ч бошиглогч Йосеф Смитийн адил та нар ариун газруудыг бий болгож тэртгээр газартаа зогсож чадна. Залуу эмэгтэй Кристен өөрийнхөө хэцүү байдал байсан туршлагаа надтай хуваалцсан юм. Ахлах сургууль нь түүний хувьд Либертин шорон мэт байжээ. Аз олход үлээвэр хөгжмийн өрөөнд түүний хоргодох газар байж болж байв. Тэр ингэж хэлсэн юм. Энэ өрөөнд орох үедээ би аюулгүй газар орж ирж байгаа юм шиг надад санагддаг байсан. Тэр намайг доромжлон тоглох хинч байгаагүй бөгөөд хараалын өвс байгаагүй. Үүн оронд бид зоригжуулсан мөн хайрын өвс сонсдог байв. Бид биедээ сайхан хандаж байв. Энэ бол аз жаргалтай газар байлаа. Бидний хөгжмөө давтан тоглох үед үлээвэр хөгжмийн өрөө сүнсээр дүүрдэг байв. Үлээвэр хөгжмийн зааварлагчийн бидэнд үзүүлдэг нөлөөний улмаас өрөө ихэнхдээ ийм байдаг байв. Тэр сайн христийн шашинтан байсан, тэр сургуулийн намайг сүнслэгээр хөгжүүлсэн газар байсныг би сандаг. Энэ нь хэцүү байсан ч саад тотгор бэрхшээлд хэрхэн эргээр хариулж болтыг би сурсан. Би өөрийн хорогдох газар ариун газар үлээвэр хөгжмийн өрөөндөө үүрт талархалтай байх болно. Өнөө орой та нар өөрсдийнхөө ариун газруудын талаар эргэцүүлэн бодож байна уу? Би олон зуун залуу эмэгтэйчүүдээс өөрсдийнхөө ариун газруудын талаар надтай хуваалцахыг хүссэн юм. Эдгээр газрууд нь газар зүйн байрлал байна уу? Эсвэл амьдралын мөч байна уу? Хамаагүй. Тэдгээр нь адилхан ариун бөгөөд гайхалтай ерөнхий хүч хэрэгжүүлэх хүчтэй байдаг. Тэдний өгсөн хариултуудаас 9-ийг нь та бүхэндээ хуваалцъя. Нэгдүгээр нь эмнэлэгдэр дөнгөж төрсөн шин дүүгээ тэрсэн уу? Хоёрдугаар нь би патриархийн азлаа унших бүртээ Тэнгэрлэг эцэг маань намайг мэддэг мөн хайр гэдгийг би мэдэрдэг. 3 дугаарт намайг 12 нас хүрдэг өдөр маань тойргийн залуу эмэгтэйчүүд зүрхэн хэлбэртэй цаасан дүрснүүдийг хаалган дээр минь нааж намайг санаандгүй баярлуулж билээ. Би маш их хайрыг дотн байдлыг хүлээн зөвшөөрснөндөө маш мөн баяр баясгалыг мэдэрсэн. 4 дугаарт нэг өдөр би судраа уншиж байгаад судрын нэгэн хэсэг болсон бөгөөд энэ нь миний залбирт хариулсан юм аа. 5 дугаарт хүмүүс арх хууж зохисгүй үйл ажиллагаанд оролцож байсан нэгэн үйлчлэгт явж ороход сүнс надад эндээс гарч гэртээ хайр химэн хэлсэн юм. Хэдийгээр энэ нь миний нийгмийн байр суурь муугаар нөлөөлж босдох байсан ч би сүнсийг дагсан. Тэр мөн мөч бол би сайн мэдээний дагуу амьдарч чадна гэсэн итгэлийг надад өгсөн юм а. 6 дугаарт нэг нэм гаргийн ариун эслэлийн үеэр цагаатгын талаар тунгаан бодож байх үедээ би уурыг минь хөргсөн тэр хүнийг уучлах хэрэгтэйг ойлгож ухаарсан юм а. Уучлахыг сонгосон миний өдөр тутмын амьдралд цагаатгыг авчрах зөв үйлдэл байсан юм. 7 дугаарт шинэ эхлэл үйл ажиллагаанд ээжтэйгээ оролцсон дараа ээж минь миний хацар дээр үнсээд надад хайртай гэж хэлсэн юм. Энэ бол миний санаж байгаагаар тэр анх удаа надад хайртай гэж хэлсэн юм а. 8 дугаарт Бишопийнхоо гэрчлэлээр дамжуулан би содрууд дээр амлалтууд нь үнэн гэдгийг мэдэн та нарын нүглүүд над час улаан мэт боловч царшиг цагаан болно. Би найдварыг мэдэрсэн бөгөөд намжлалын урт удаан үйл явцаа эхэлж чадсан юм а. Хамгийн сүүлд нэгэн орой би хамгийн сайн найзтайгаа сайн мэдээний талаар болон Мормны номын талаар суралцахдаа хуваалцахаар зориулсан юм. Тэр Мормны номыг хүлээн авсан бөгөөд дараа нь түүний баптизмд орсон боломж надад тохиосон юм а. Одоо бид сүмдээ хамт явж байгаа гэжээ. Би өөрийн ариун газруудын нэгийг та бүхэндээ хуваалцмаар байна. Би сэтгэлээр унан айц давтаж, ганцаардад байсан тэр онцгой үеийг санаж байна. Би чимээгүй хинээр тэнгэрлэг эцэг минь. Би үүнийг яаж хийхээ мэдэхгүй байна. Надад туслаач хэмээн залбирсан юм. Удалгүй нэгэн хүн над дээр ирж, үн дээр минь гараа тавиад чин сэтгэлээсээ урмын үг хэлсэн. Би тэр мөчид амар тайвныг мэдэрсэн. Бусад хүмүүс намайг анзаарсан гэдгийг би мэдэрсэн. Бүх зүйл өөрчлөгдсөн. Ерөнхийлөгч Спенсер Бэр Кимблин хэлсэн үг санаанд минь орж ирсэн юм а. Бурхан бидэнд санаа тавьдаг мөн биднийг харж хамгаалж байдаг. Тэрээр бидний хэрэгцээг хин нэгнээр дамжуулан хангаж байдаг. Миний хувьд энэ мөч тэр газар ариун бас юм а. Хайрт залуу эмэгтэйчүүдээ тэдгээр олон тоо томшгүй ариун газруудын талаар өнөө орой бидний нэгнтэйгээ хуваалцсан болоосо. Та нар өнөө орой гэртээ хараад ариун газар химээн бодож байгаагаа тэдгээр газруудаа тэмдэглэлдээ бичхийг би урамшуулж байна. Миний хувьд та нар мянган мянгаараа ариун газар болцогсож байгаа нь надад тодорхой байна. Эдгээр газрууд нь бидний зовлон бэрхшээлтэй цаг үед хамгаалалт, хүч чадал болон амар амгалангаар хангаж байдаг. Та нар үнэн хийгээ зөв шударгаын төлөө гайхамшигтай зам дээр зогсож байгаа учраас та нарын гэрчлэлүүд илүү хүчрэхийг болж байна. Сүмийн нэр төртөө өсвөр үеийнхэн та нар бол миний баатрууд билээ. Би та нарт хайртай. Би Тэнгэрлэг эцгийн та нарын төлөөх гайхалтай хайрыг мэдэрдэг бөгөөд би Иесус Христийн сайн мэдээ үнэн гэдгийг би та бүхэнд гэрчилж байна. Тэрээр та нарыг ариун газруудад зогсож, шилжин нүүлгэгдэхгүй болсон үед та нарыг дэмжихээр хүлээж байна. Манай үнэн мөн урам төрүүлсэн бошиглогч Томас Монсонд би хайртай бөгөөд түүнийг дэмждэг. Эдгээр бүх зүйлийг Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.